With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hans Petter & Co. presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influensere innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som en perfekt match til din merkevare og publikum nå. Hei og velkommen til Hans Petter & Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn mandag 11. mai. 12. mars 2020 vil stå igjen i historien som den dagen Norge stengte ned. Nå, 2 måneder senere, så vi i ferd med å åpne forsiktig opp igjen. Ikke siden 2. verdenskrig har vi hatt like mange helt eller delvis arbeidsledige, og milliarder av kroner renner ut av oljefondet hver dag for å holde liv i alt fra virksomheter til privatpersoner. Spørsmålet mange stiller seg nå hvordan Norge og verden vil se ut i den andre enden. Hvilke effekter og varige endring vil covid-19 ha forårsaket? Kan tidligere krise fortelle oss om hvordan vi som forbrukere vil endres fremover? Kommer vi til å jobbe i større grad hjemme? Kommer barna til å bruke Teams og andre videokonferanseløsninger som en del av undervisningen? Etter at de har kommet seg tilbake til skolebenken, vil vi sette oss på et fly til syden så fort det går et fly, og det trygt å sette seg i et flyvende forurensende rør? Har covid-19 satt en stopper for globaliseringen? Vil kontanter forsvinne, og vil fysisk kontakt bli en luksusvare i en ellers digital hverdag? Og for å snakke om det her, og helt sikkert andre trender og tendenser, så har jeg fått besøk av Ole Petter Nyhaug. Ole Petter ansvarlig for trendanalyse og innovasjon i Opinion, som det største norskeide analysebyrå, og blant de ledende analyseselskapene i Norden på det som kan kalles for neste generasjons markedsanalyse. Som en sånn liten viktig fun fact, så ble Opinion etablert tilbake i 1986 av blant annet legenden Frank Aarebrot, som en ledende skikkelse de første årene. Ole Petter kreativ leder og partner i Opinion, og kjent som en nysgjerrig fyr som brenner for trendanalysefaget og alt som nytt og moderne. Så om det noen her i landet som rimelig godt kvalifisert til å mene noe om hvordan, og jeg drittlei av det begrepet allerede, den nye normalen vil bli etter hvert som viruset roer seg ned, ja, så det Ole Petter, og jeg begynte like godt samtalen med å stille kanskje det største spørsmålet først, om vi vil nærme oss en normal situasjon, og da i løpet av 2020. God fornøyelse.
Ja, det tror jeg vi gjør. Og nå ikke jeg noen medisinsk ekspert som var ganske åpenbart fra introen din. Så akkurat det vet jo ikke jeg noe som veldig mye om mer enn andre, hva som skjer akkurat rent medisinsk og smittemessig. Men når det gjelder sånn folks holdninger, atferd og verdier, så skal vi jo inn på dette litt mer i detalj, tenker jeg. Men sånn generelt så tror jeg nok at de endringene som vi kommer til å se det neste året kommer til å være antageligvis mindre enn det mange trodde eller frykta når vi sto midt oppi det for noen uker siden. Ja, jeg tror vi kommer nærmere enn normal i løpet av 2020, ikke helt dit.
Ok, og da blir jo spørsmålet om den normalsituasjonen, om den da basert på den gamle, eller om en normalsituasjon da den nye normalen. For du skrev jo da for noen uker tilbake om 7 mer eller mindre varige endringer i norsk forbrukeratferd. Og jeg sier mer eller mindre, for noen av endringene som du tok opp var kortvarige, andre var middelsvarige, mens flere av de 7 var jo da langvarige endringer, altså endringer som du beskrev som vil påvirke forbrukermønstret vårt, tillitsforhold til myndigheter, autoriteter og eksperter, mer nasjonalisme, altså overgangen fra globalisering til det du da beskrev som lokalt fellesskap, og ikke minst da fra det analoge til det digitale. Men også endringer som peker i retning av at vi vil bry oss, det var jo trist å lese, altså endringer som peker i retning av at vi vil bry oss mindre om verden og mer om våre nærmeste, at vi vil bli mindre nysgjerrig og mer trygghetssøkende.
Nei, det er derfor, så dette et svært spørsmål som det ikke ett svar på, men det derfor vi delte opp så de analysen som jeg skrev om, da, eller som jeg skrev, den delte opp i kortsiktige endringer, og så det, og de som skjer nå mens vi i en spesiell situasjon. Og så det da de mellom langsiktige endringene som kommer til å sitte i kanskje et år, halvannet, etter at vi har åpnet opp samfunnet igjen. Og så det de mer langsiktige endringene som kanskje kan bli varige over flere år. Så vi må skille litt mellom de da. Og jeg tror at de kortsiktige endringene, det som vi merker selvfølgelig alle på kroppen akkurat nå, det jo det som handler om det vi ikke får lov til å gjøre lenger, altså reise for eksempel, eller bevege oss fritt rundt. Og det gjør jo selvfølgelig noe med adferden. Men jeg tror at alt det som handler om liksom mindre sosialisering, for så vidt også mindre reising, det noe som vi kommer til å gå tilbake til sånn som det var før. Jeg tror folk har et grunnleggende behov for å være sammen, ikke minst etter at man ikke har fått være så mye sammen på lenge. Så alt det som går på den sosiale distanseringen, sånn, det kommer nok til å være tilbake til det gamle. Jeg tror også folk kommer til å reise igjen når det blir lov etter hvert, og når det blir trygt etter hvert. Det kommer sikkert til å være sånn at det er en visse land man får lov til å reise til, og andre ikke. Og så det da selvfølgelig dette med smittevernstiltak, som kanskje kommer til å gjøre at vi kommer til å hilse på hverandre på en annen måte, ikke sant? Kanskje ikke klemme så mye, noe som helt greit for meg. Jeg ikke noen stor klemmer, så det blir deilig å slippe å klemme. Jeg slipper å klemme alle random folk jeg møter på gata. Men så det, akkurat det som er sånne små detaljer som det tror jeg det kommer til å endre seg. Det kommer til å være litt sånn, litt nye omgangsformer, hilseformer, sånn i det bittesmå. Men det sosiale livet kommer nok til å gå tilbake ganske raskt.
Jeg leste en sak her forleden dag, jeg tror det var vel søndag 10. mai på nrk.no, så hadde de en ganske lang sak om da hele covid-situasjonen, og om det her ville gå over, og hvor raskt det ville gå over, og man snakket jo liksom, de snakket jo om 2025 før man egentlig kunne med sikkerhet vite liksom at ikke de nye bølgene ville komme tilbake, og at det fram da til, altså de neste 5 årene, så ville man i stor grad da ikke være like sosiale da, ikke klemme like mye på hverandre, være mer, altså dialogen kom til å være i større grad da digital i arbeidsmessig forstand, og den mellommenneskelige kontakten ville være begrenset da til familie og noen få venner, og ikke hele storfamilien til og med. Det var jo snakk om at julaften 2020 til 2021 da, at den kom til å bli liksom ganske så trist skue hva gjelder å samle familien.
Ja, så i alle disse krisene som har vært tidligere, da, og det har vært sånne pandemier før også, ikke så omfattende som dette her, men det har vært tilløp til det, SARS og en del sånne ting. Og det jo en erfaring, og det har jeg også skrevet i både bøker og forskning om også, at når man står midt oppe i en krise, sånn som vi har gjort de siste ukene, så mange av de spådommene og mange av de analysene som kommer midt opp i det, det viser seg å være ganske overdrevne. Og så kan det være at på lang sikt så vil en del av de spådommene slå til, men FHI, Folkehelseinstituttet for eksempel, de spådde jo starten på dette her at det var 220 000 nordmenn kunne dø, i verste fall, da, i denne situasjonen, og det var spådd at aksjemarkedet skulle krasje. Nå det omtrent nesten tilbake der det var, nesten. Og så det er litt sånn å holde litt tunga rett i munnen og kanskje ikke nødvendigvis komme med de mest bastante påstandene mitt mens jeg så på. Og jeg tror at hvis man da snakker om at så lenge ikke smitten kommer tilbake med full kraft, så tror ikke jeg det blir sånn at julaften 2020 eller 2021 kommer til å bli vesentlig annerledes enn tidligere. Jeg tror at vi ganske raskt kommer over dette her, og forhåpentligvis så vil det også komme med vaksiner og den type ting som man kan ta i bruk. Så jeg tror om et år, så hvis jeg skulle gjette da, så kommer vi til å sitte om et år, og så har vi rimelig tilbake til der vi var, men med noen endringer, det kan vi også komme tilbake til. For det ene tingen som vil endres på sikt, det er jeg jo ganske sikker på, er hvordan vi kommuniserer med digitale kanaler.
Hvis jeg kunne valgt, så ville jeg jo møtt deg fysisk. Jeg ville jo møtt deg ansikt til ansikt. Jeg er helt overbevist om at dynamikken i den samtalen her også ville blitt bedre av å se hverandre på ekte, fremfor da de her risikoelementene som ligger inne i det digitale når det kommer til tidsforsinkelser og så videre. Og så har man jo i løpet av de siste ukene nå, etter å ha liksom sittet mer eller mindre isolert, da, så har man jo begynt å lese om folk som begynner å gå lei av Teams og Google Meet og Zoom, og man har fått liksom begreper som Zoom-fatig, mens andre mener at det her kommer til å vedvare. Vi kommer til å droppe og dra på seminarer og konferanser og kjøre workshops inne på møter. Alt kommer til å bli digitalt. Har du noen formening, eller det har du helt sikkert, hvilke tanker har du da om overfloden av webinarer?
Nei, jeg tror ikke jeg kommer til å erstatte fysiske møter. Jeg tror ikke jeg det. Men det har jo fungert overraskende bra, da. Altså, det som er litt rart, egentlig, det at jeg har jo for eksempel kompiser som bor andre steder, kanskje flyttet vekk til et annet land, og så videre. Og de har jeg veldig lite kontakt med. Men plutselig, nå i denne koronatiden, så har det bare liksom blitt naturlig at nå kan vi jo hukke opp og snakke sammen på video. Og det har jo alltid vært der, men plutselig så har vi liksom begynt med det, så det har gått opp en sånn aha-opplevelse, rett og slett, for veldig mange, selv for meg som prøver å være ganske sånn teknologisk. Jeg har ikke gjort så mye av den type videosamtale med folk sosialt tidligere. Så det har vært en aha-opplevelse, tror jeg, for mange, og at det er veldig mange som har skjønt at det er mye enklere og mindre komplisert enn det man trodde, og at det funker veldig greit, sparer en del tid og sånt. Så jeg er nesten sikker på at dette vil sette varig spor i hvordan vi gjør møter, og kanskje hvordan vi snakker sammen sånn med venner og familie også. Men det kommer ikke til å erstatte det sosiale. Men det er klart, jeg tror det er mange arbeidsgiver som sitter og tenker at hvor mye kontorplass trenger vi egentlig, ikke sant? For de har sett at det har fungert relativt greit.
Ja, det er jo også en sånn ting som man leser mer og mer om også, at den tvangs, kaller gjerne da tvangsdigitaliseringen, for vi ble jo liksom, vi ble jo bedt om å holde oss hjemme, vi ble bedt om å jobbe hjemme, og for å kunne jobbe hjemme så måtte vi også da kjøre webinarer og videokonferansemøter, og nå har man jo tidligere sett at arbeidsgiver har gått da fra liksom kontorlandskap til åpen kontorlandskap, også da for å spare penger. Samtidig så har jo veldig mange vært relativt sånn restriktive til hvor mye man får lov til å jobbe hjemme. Mens den nye normalen der, hvis vi skal bruke det begrepet, kommer antagelig til å bli at det blir nærmest en forventning fra arbeidsgiver, og ikke et krav fra arbeidstager.
Ja, men det kan nok være, i hvert fall for de som er så heldige, de av oss som er heldige slash uheldige og kunne jobbe hjemme. Men det er jo grenser for hvor mye man har lyst til å jobbe hjemme også, da. Man har jo visst behov for det sosiale. Men jeg tror at det har gått overraskende bra. Det er jo det som egentlig er nesten mest interessant sånn, i sånn faglig sett i den perioden vi har vært gjennom, det er jo hvor ekstremt omstillingsdyktige vi har vært som individer, og ikke bare som samfunn og befolkning, men altså som individer. Altså det har vært for mange en nesten uoverstigelig barriere, bare dette med å ta videomøter for eksempel, det var helt uaktuelt for meg. For 2 måneder siden, eller det, 3 måneder siden da, var det helt uaktuelt for meg, og jeg tenkte ikke tanken engang på at jeg kunne snakke med en kompis i USA og sitte og ta en øl på skjermen. men nå så er det helt, altså vi gjør undersøkelser hver eneste dag da, Norsk Koronamonitor heter det, så i opinion, og spør om masse ting rundt hvordan folk responderer på denne tiden. Og ganske tidlig, etter første 2 ukene allerede, så var det 4 av 10 som hadde hatt, så hadde hatt videomøter med enten jobb eller venner, omtrent halvparten av de, altså rundt 20% av befolkningen, allerede etter 2 uker, hadde hatt en sosial sånn typ, ta en pils eller vin eller noe sånt med venner på video. Og det er på 2 uker, ikke sant, så er det noe som gikk fra å være helt sånn, uaktuelt, helt crazy, helt utenfor kartet til de fleste av oss, til å bli om ikke normalt, så i hvert fall en helt innenfor option. Jeg har til og med feiret en 50-årslag til en kompis som var på Google Meet da, med masse folk på skjermen og sånt.
Men har det roet seg litt ned? Eller? For jeg var akkurat, altså, for det første, jeg har jo jobbet hjemme som selvstendig næringsdrivende siden 2014, og har jo stort sett egentlig kjørt sånne type brief-møter i forkant av et foredrag eller et annet type oppdrag, så har jeg liksom prioritert og vært veldig strikt på det, fordi det er utrolig tidsbesparende å bare ta en halvtimes prat online versus det å bruke en halv arbeidsdag for å reise til og fra og så videre. Og den guttegjengen som i dag da er spredd over hele Norge, jeg er jo opprinnelig fra Sandefjord, vi begynte jo ganske tidlig, vi også, som i likhet med fryktelig mange andre, med å ta en sånn torsdagspils eller fredagspils, hvor vi satt og pratet litt om ja, om coronatiden og krisen og liksom hva det ville ha av impact, og vi diskuterte hvorvidt vi var uenige i hytteforbudet og så videre. Men det tok jo liksom ikke så mange ukene da, før interessen og, ja, nysgjerrigheten var ikke til stede etter 3-4 uker, og da begynte etter hvert flere og flere av oss å melde oss ut og si at nei, vi hadde ikke tid denne uka. Og nå har det dødd ut allerede.
Jeg tror ikke det ikke den nye måten å være sammen på dette her, men jeg bare imponert av hvor raskt vi har omstilt oss, og jeg tror at i jobbsammenheng så kommer det til å sitte litt lenger. Jeg vil jo ikke erstatte skal møte med dette her.
Kan vi si at vi har blitt, altså det jo de som sier at nå har vi blitt tvangsdigitalisert, og Norge har gjennomgått en noen hyperdigitalisering, men strengt talt så har vi liksom lært oss å bruke webteknologi, videoteknologi som har vært der siden 2000-tallet.
Absolutt. Og det er jo det, det har bare vært en akselerering av ting som allerede var på gang, kan man si da. Så mange spør liksom, kommer vi til å se tilbake på våren 2020 som en sånn vannskille i forbrukeradferd, i bruk av teknologi og så videre. Jeg tror ikke vi kommer til å gjøre det, for dette har bare akselerert en del ting som allerede var på gang, tror jeg. Så det er ikke noe sånt, det har ikke skjedd noe i disse ukene som har satt oss inn på et helt nytt spor som ikke var til stede før.
Nei, og det er liksom pussig, altså, stort sett så skapes jo de største endringene når vi absolutt må, altså da gjennom kriser, og det her er jo et glimrende eksempel også da, på denne omstillingen som på ingen måte har vært frivillig. Jeg bandt meg fast i en setning du hadde i den artiklen som var da handling fører til holdning, og stort sett så har vi jo liksom i kommunikasjonsøyemed så har man alltid hørt om det motsatte. Vi har kjørt holdningskampanjer fordi vi ønsker nye handlinger.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jeg tror at reklamebransjen på et tidspunkt for en del år siden, de kuppa hele den leksa der om spørsmålet mellom holdning og handling. På et eller annet tidspunkt så var det en reklamebransje som tenkte at for at vi skal ha noe å leve av, så må vi overbevise folk om at for å endre folks adferd, få dem til å kjøpe et nytt produkt eller gjøre noe annet enn de gjorde i går, så må vi kommunisere. Men det er ikke riktig. Altså, nå er det jo selvfølgelig ikke enten eller her. Det er faktisk, rent psykologisk, en bedre måte å forsøke å endre folks handling først, for så å endre holdning. Og et par eksempler på det. Vi gjorde en undersøkelse for en tid tilbake om folk som har installert solcellepaneler på huset sitt. De gjør det av økonomiske grunner, for å spare penger på strøm. Men etter at de har installert solcellene, så blir de også mye mer miljøbevisste. For da begynner de å se på seg selv som miljøbevisst, selv om det ikke var det som var grunnen til at de installerte solcellene, så begynner de å se på seg selv som en miljøbevisst person. Og begynner å snakke med andre om det, og påvirke andre til å installere solceller, og så videre, og så videre. Og da er det som et eksempel på at da handlingen kom først, og så kom holdningsendringen etterpå. Det samme er med en del Tesla-eiere som kjøper Tesla av helt andre grunner enn miljø. Det er for å komme fort foran i køen, eller for å få en god deal på en bra bil liksom, som er subsidiert og sånne ting. Men etter at de har kjøpt bilen og kommet seg i gang, så blir de mer... Du har Tesla, ikke det?
Jo, jeg har Tesla og elektrisk gressklipper, ja.
etter at de da har kommet i gang som bruker av elbil, så blir de... Fører det til at man blir mer miljøbevisst også. Så det er liksom... Så ofte så er det sånn at den adferden som du begynner å drive med, den fører til at du tilpasser dine holdninger til den atferden du velger eller nødt til å velge. Da. Og det et for du skal, og det jo motsatt, liksom, det jo motsatt av hvordan man tenker ofte i kommunikasjonsbransjen, man tenker at vi skal kommunisere, påvirke holdninger, mens det bedre, eller som antageligvis raskere og bedre å påvirke handlinger. Og en måte å påvirke handlinger på, det jo faktisk å bruke lover og regler, eller tvinge folk til å bruke videomøter, for eksempel.
Ja, eller da subsidiere, som du var inne på da.
Eller subsidiere, bruke insentiver. Det også en måte å gjøre det på. Røykeloven også et annet eksempel, ikke sant? At man innførte røykeloven, og så etter at røykeloven ble innført, så folk at det fungerte, og så endret man holdning da, som resultat av at det faktisk fungerte. Da.
Men det kan, altså, jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg har jo vært ute og holdt en del sånne foredrag om hva digitalisering vil føre med seg, og autonomisering, og, eller automatisering og autonome farkoster, og det ene etter det andre, og kunstig intelligens, og så videre. Og en av de områdene som jeg har snakket om har jo liksom vært det å fjerne friksjon i dagligvarebransjen, og det å få liksom Amazon Go, etc. Nå har jo de som jobber i dagligvarebransjen, nå har jo blitt løftet opp som de store heltene, ikke sant, som har jobbet i herdig for at vi skal kjøpe enorme mengder med dasspapir og alt mulig annet som vi ønsket å hamstre. Tror du at noe av liksom, de digitaliseringsløpene som vi har sett, kommer de til å stoppe opp fordi våre egne holdninger til digitalisering har endret seg som følge av koronakrisen?
Nei, det synes jeg var et vanskelig spørsmål, for der er det jo mange typer digitaliseringsprosesser, men jeg tror ikke det stopper opp igjen. Det er liksom ting som var på gang allerede, vil jeg si i hvert fall. Jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg innbiller meg jo at uansett, altså vi ser jo at for eksempel digitalisering av dagligvareøkning i netthandel og sånne ting, den var jo fortsatt relativt solid, også før koronakrisen. Så svaret nei, jeg tror ikke disse digitaliseringsprosessene kommer til å stoppe opp. Men er det noen spesielle kanskje, prosesser du tenkte på? Eller?
Nei, altså, jeg tenkte jo sånn som på dagligvarebransjen er jo en ting, at de nærmest vil kanskje da bli fredet, og at du har jo hatt Coop som har kjørt dette prosjektet, og fortsatt har jo den butikken nede på Majorstuen har vært et liksom sånn flaggskip som da Norges første butikk som ikke har ansatte, at du skanner, du bruker en app for å komme deg inn i butikken, og du plukker varer, og du skanner varene, og du betaler, og du går ut igjen, og det er liksom ikke noe mennesker som toucher kassaapparatet som sådan, da. Og du har jo sett Facebook-grupper også som har slått liksom til ordet for at man skal boykotte butikker som har automatiske handlekurver og så videre. Og så har man jo på den andre siden, så har vi jo sett, altså de har blitt fredet, men så har man også sett at innenfor industrien så har jo på grunn av smittefaren, så har jo kanskje akselereringen av automatiseringen og robotiseringen blitt ytterligere forsterket, mens andre vil kanskje hevde at flyvende biler og alt sånn litt mer svevende digitaliseringsprosjekter antageligvis da vil ta mye lengre tid nå, fordi pengene ikke sitter like løst blant investorene som følge av liksom, økonomiske kriser i kjølvannet av koronakrisen. Så det er så mange ting da.
Ja, men jeg leser litt tilbake til første poenget mitt da. Det er jo fascinerende å tenke seg at når det er en krise som er så stor omveltning i hverdagen vår som det vi har vært igjennom nå, så er det fristende selvfølgelig å tenke at nå blir alt snudd på huet, og at folk kommer til å endre seg, at ting kommer til å sette varige spor i atferden vår, vi kommer til å ha andre verdier når vi kommer ut på andre siden. Og det viser seg jo veldig ofte at sånn er det ikke. Dette er ikke krigen, liksom, hvor de var gjennom 5 år med andre verdenskrig, som satte spor i en hel generasjon, hvor de som da opplevde krigen har på en måte, hatt det med seg i sin atferd gjennom alle år, kanskje mer sparsommelig, og, altså, en del sånne type ting. Dette er ikke det samme, mener jeg da. Vi har hatt en relativt kort periode, det har vært mange som har vært tragisk rammet, både helsemessig og økonomisk, gjennom å miste jobben. Men det er jo lov å håpe på, nå vet jo ikke jeg ennå hvordan dette kommer til å ende, men det er lov å håpe på at de fleste kommer seg gjennom dette ok, og at de fleste får jobben tilbake igjen, også at staten har evne til å bære de ekstra kostnadene som kommer nå en periode fremover. Så sånn sett så er ikke jeg blant de som tror at vi kommer ut på andre enden. Nå høres jeg sikkert både kynisk og kanskje litt kjedelig ut, men jeg er ikke blant, men det er jo litt av erfaring jeg snakker også da. Jeg er ikke blant de som tror at dette her kommer til å være noe sånn dypt veiskille i folks holdninger og adferd.
Okay.
Jeg tror at noen ting kan ha blitt akselert. Altså, jeg leste om for eksempel i Irland, om det var Dublin eller Belfast, husker ikke jeg, så hadde de fått gjennom hastevedtak om for tillate dronelevering av mat, for eksempel. Og i Austin, Texas, så hadde de også hatt, kommunen hatt hastevedtak knyttet til automatisk, eller sånn, autonome biler som leverer netthandelspakker. Så det er noe som kanskje har akselerert digitaliseringen, når man har tatt den type beslutninger kjapt for å møte en akutt situasjon. Men igjen, nå begynner det jo da kanskje normalisere seg litt igjen, og da tenker jeg vi er tilbake til normalt på veldig mange områder. Men det som er interessant, som kanskje er liksom spennende å se, det er hvor stor spor setter det hos den yngre generasjonen, de som ikke har opplevd den nedgangstiden. Altså, du har folk som er helt opp til 35 år nå, som aldri har opplevd en reell utrygghet eller en økonomisk krasj av noe substans. De har kanskje høyt belånt, de har tenkt at dette her er som no worries. Jeg lurer på hva som om det, kanskje de merker dette litt, og kanskje blir litt mer forsiktige med forbruket, kanskje sparer mer penger, blir litt mer utrygge, velger litt tryggere yrker, utdanning og så videre, som resultatet for til nå ser at, oi, det er ikke alt som vokser i himmelen, det kan skje
til. Ja, ja altså, det er jo så sammensatt det, for blant annet når du skriver at vi kommer til å for eksempel bli litt mindre utagerende og søke mer til det lokale, vi blir mindre kanskje enten frivillig, fordi vi har blitt så ganske hardt rammet, kall det økonomisk, da, så vil vi da feriere nå mer eller mindre ufrivillig i Norge, og samtidig slå oss på brystet og si at vi er solidariske og støtter liksom det lokale og reiselivsnæringen, etc. Men hvis det blir mer eller mindre nå litt mer fokus da på det nasjonale, kall det nasjonalisme, da, for det er et forferdelig ord egentlig, men det motsatte av globalisering, at vi da i mindre grad kommer til å hente inn billig arbeidskraft fra utlandet, fordi vi da enten ikke kan det, eller at vi har mange arbeidsledige, så vil jo altså det vil jo kanskje føre til at vi får et smalere vareutvalg, det vil kanskje føre til at priser på produktene våre blir høyere, samtidig så kan det godt hende at velferden blir sånn sett da litt mindre, altså litt mer usikker. Får vi da på toppen av det hele som du har vært inne på, mindre tillit til myndigheter og autoriteter, økende polarisering på toppen av det og økende fremmedfrykt, så virker det jo liksom ikke som det er så varmt da, i den andre enden av tunnelen, selv om det er lys der.
Ja, det er jo litt om, det er jo litt hvilket perspektiv man har på det, for det jeg skriver om, og det du viser til nå, det er at det er jo ganske mange som tror, og i hvert fall håper, at denne situasjonen skal føre til mer kanskje globalt fellesskap, og samarbeid mellom land, fordi vi nå er i samme båt, alle sammen i hele verden, og at vi ser at løsningene må være globale, ikke lokale. Og så kanskje trekker man noen koblinger over mot klimaspørsmål også. Mm. Men jeg tror ikke at... jeg er kanskje litt mer heller mot at dette kommer til å ha en... I hvert fall på middelsikt, kort til middelsikt, nesten litt omvendt funksjon, for at vi har jo sett det vært gjennom den krisen nå, hvor vi har hørt at mange land som har håndtert det på ulik måte. En land gjør det, en land, andre land gjør det sånn. Så man er ikke enig om hva som er den beste responsen. Noen ekspertmiljøer sier det ene, noen ekspertmiljøer sier det andre. Og så er det noen land som er langt frem i kurven, og andre som ligger bak i kurven med tanke på smittespredning og hvordan det er håndtert. Så alt dette her gjør at folk sitter jo med et inntrykk tross alt på slutten av dette her, at det er ingen som har svarene, og jeg er ikke sikkert jeg kan stole på alle myndigheter og eksperter. Jeg stoler på mine myndigheter, det har gått bra i Norge, så kanskje folk i Norge vil kanskje da tenke at ok, vi har faktisk håndtert dette bra, jeg stoler på våre miljøer, våre eksperter, Og det er viktig at vi som har håndtert det bra, kanskje da sikrer oss selv best mulig. Med tanke på egen matproduksjon, med tanke på nasjonal beredskap, med tanke på liksom å bygge motstandsdyktighet mot legemiddelmangel og alt sånne type ting. Og det kan føre til det du litt inne på, at produkter kan bli dyrere, fordi at det skal produseres større grad her, og kanskje da også i mindre volum. Og det kan også føre til at den Senterpartibevegelsen som allerede har vært sterk, vil styrkes fordi at folk ønsker å ta vare på det nasjonale. Og i tillegg så har det denne greia med å holde grensene mer og mindre stengt også blitt veldig aktuelt nå, i og med at man ikke kanskje vil ha inn folk fra alle deler av verden, med tanke på smittefare og sånne ting. Så summen av dette blir nok at, tror jeg, da, blir at det blir litt mer, og jeg liker heller ikke å bruke ordet nasjonalistisk, det er ikke det det handler om, det er mer det at vi blir opptatt av å ta vare på oss selv og våre egne, og da er det som, inn på det, blir det varmere eller kaldere? Nei, jeg vet ikke. Altså, kan det bli varmere ved at man har mer knytning til det lokale fellesskapet? Altså, kanskje man føler seg nærmere knyttet til min by, eller mitt nabolag, eller mine naboer, som folk stilte opp og hjalp hverandre, ikke sant, når folk satt i karantene. Naboer som handlet for deg, for de begynte å bry seg om hvordan andre hadde det. Så det kan jo godt tenkes at det også har en sånn effekt. Det blir varmere, men lokalt og nasjonalt. Og så er det kanskje noen som ikke tenker at det er bra.
Ja, ja, for det er klart, når, hvis vi kan slå oss på brystet og si at ja, vi har blitt veldig varme lokalt i det som tross alt da er verdens rikeste land, så vil jo det være en mager trøst for de fattige landene som kanskje er avhengig av reisevirksomhet, at vi kommer på besøk til dem og kjøper liksom de her tingene som de har mekket selv. Altså, det virker jo som om vi går inn i en kaldere periode hvor når økonomien også preger oss, så blir vi mer opptatt av å ta vare på vår egen lille stamme og ikke hele verdenssamfunnet.
Vi ser jo det i alle kriser, altså økonomiske kriser, så blir man mer opptatt av det som kan kalles materialistiske verdier. Da. Og da mener jeg ikke materialistisk på den måten at jeg vil ha masse ting og kjøpe bling og dyre statusting, men materialistisk i den forstand at man blir opptatt av å sikre seg, sikre jobben sin og inntekten sin og pensjonen sin og mat på bordet til familien og sånne ting. Og det blir da viktigere enn de mer sånn idealistiske dimensjonene som handler om kanskje å ta vare på verden og planeten og en del sånne type ting, da, som også selvfølgelig er viktige. Men det er jo de nære tingene, de engasjerer, og liksom det nære er liksom viktigere enn det fjerne. Det er jo alltid sånn. Det som er akutt, det er viktigere enn det som ikke er akutt. Og i en sånn situasjon som vi har vært i nå, så er det naturlig at man navigerer seg litt inn mot å ta vare på seg og sitt. Det er jo et menneskelig instinkt, tror jeg. Det handler ikke om du er slem eller kald eller noe sånt. Det handler om et menneskelig instinkt for å ta vare på seg og sine.
Det ser man jo i mediesammenheng også. Altså, den nærhet til en sak er jo det som skal til for at vi på mange måter også engasjerer oss. Det er jo om en eller annen katt i nabolaget har blitt overlatt til seg selv fordi folk har dratt på ferie, så engasjerer jo det sterkere i sosiale medier, spesielt enn om det har vært en overflod, holdt jeg på å si, og en tsunami et eller annet sted fjernt i verden, hvor ikke vi har liksom det personlige forholdet.
Ja, det er det. Nå skal ikke vi gå på noen rants og bli alt for kontroversielle, men det er sånn som irriterer meg litt også, da, med denne type temaer og debatter som du tar opp der. Det er jo at det er ikke noen motsetning mot å bry seg om en katt eller bry seg om naboen. Og det å bry seg om folk i andre deler av verden. Det sier ikke noe om at du er et dårlig menneske hvis ikke du klarer å engasjere deg i alle verdens katastrofer. Jeg tenker kanskje nesten tvert imot at det er jo de som faktisk engasjerer seg i og bryr seg om de som er nære og som man har muligheten til å ha en påvirkning på. Det viser jo at man faktisk har empati, mens mange av de som synliggjør et engasjement for det som skjer andre deler av verden, de gjør det kanskje nesten like mye for å posisjonere seg selv, for å være veldig kynisk og litt provoserende, og sikkert halvparten av lytterne tenker at faen for en dust. Men
jo, men da er det jo...
Men altså, det er liksom litt sånn synd, synes jeg, da, at man... Og jeg skal koble det mot en relevant sånn forbrukerinsikt også, for det er litt synd at det blir sånn at det ene type godhet blir satt opp mot den andre, og at det nære er liksom... Hvis du bare er opptatt av de nære, så er du kald, fordi du ikke er opptatt av alle verdens flyktninger. det ikke noen motsetning der. Og det ser vi faktisk også i undersøkelsene våre, blant annet Consumer Story, som en stor trendanalyse vi gjør hvert år, så ser vi at det er en god del mennesker i Norge som begynner liksom å føle at de kjenner seg ikke igjen da, i mye av debatten i media, de kjenner seg ikke igjen i hva mange av politikerne og lederne våre står for, og igjen, det de som kanskje går mot Senterpartiet, mot FRP og en del sånne type ting, som føler, og det tror jeg de har helt rett i, at deres type verdier, deres type empati, deres type engasjement, det blir ikke verdsatt på samme måte. For det de bryr seg om, det jo at nabogården skal overleve. De bryr seg om at vi skal ha et levende lokalmiljø, at vi skal ta vare på husdyra og en del sånne type ting som av andre grupper i samfunnet blir sett på som bakstreverske eller nasjonalistiske eller hva det skal være. Men vi snakker med mange av disse, det er ikke sånn de ser på seg selv. Og når vi ser også i undersøkelsen, ser vi at det er noe av det mest, de som er mest kall det empatiske, som bryr seg mest om, som legger størst vekt på liksom sosiale relasjoner og ta vare på det nærmeste og sånne ting, det er menn i distriktene. For de har sett veldig mye av sin på en måte, ære og sin livsoppgave i det å skape en trygghet og vise omtanke for de rundt seg. Exakt de samme mennene som i mediene og av en del folk blir sett på som liksom, representanter for kanskje noen negative verdier knyttet til nasjonalisme og sånn. Så det er et komplisert bilde da. Og folk selv, de aller fleste, 9 av 10, 99% av norske mennesker, ser på seg selv som varme og empatiske, og kommer til å fortsette å gjøre det etter koronakrisen også. I den grad de blir sett på som noe annet, så er det fordi at de blir beskyldt for å være.
Jo, men er ikke det litt av det du også har omtalt litt, da? Det her tillitsforholdet til myndigheter, autoriteter og eksperter, og du har nevnt nå Senterpartiet, så Senterpartiet selv vil jo da omtalt det som da eliten, altså at det blir den polariserte debatten mellom eliten og folk flest, da, hvis vi kan kalle det, blir den da forsterket av en krise, fordi krisen på mange måter utfordrer det etablerte og sånn sett introduserer mange usikre faktorer. Det er da du får fram både det beste og det verste i folk.
Ja, det er superinteressant, altså, for det er litt inne på noe, for jeg mener at nå er jo tillitsnivå veldig høyt, og det ser vi også i våre løpende undersøkelser i koronamonitoren, at alle fleste nordmenn, alle grupper, alle steder i landet, har tillit til måten myndighetene har håndtert dette på. Og det har jo vist seg å være smart, for det har vært en god håndtering, mener de fleste. Så nå er vi liksom i en slags fellesskap, nå har vi tillit til hverandre og til myndighetene. Men samtidig så tror jeg også at vi ser jo også at grunnen til at man har tillit til myndighetene i denne situasjonen, det er jo at de har vært ærlige på alt de ikke vet. Det er masse usikkerhet, ikke sant? Noen ganger følger man rådene til Folkehelseinstituttet, noen ganger gjør man det ikke, og man begrunner hvorfor man ikke gjør det. Og folk ser at det er ikke noe absolutte svar her, det er ikke noen som sitter på fasiten. Og nettopp det har gjort at man har tillit. Og det er jo omtrent det motsatte av hvordan man vanligvis kommuniserer når man skal prøve å overbevise noen om noe, for da prøver man å si at man har alle svarene og har alle argumentene, og dette er derfor det er brest. Nå har man oppnått stor tillit ved å vise nyanser, ved å vise usikkerhet. Konsekvensen av det på sikt, det kan jo være at etter koronakrisen, når folk igjen begynner å diskutere langs politiske skillelinjer som man nødvendigvis vil komme tilbake til, så har man friskt i minne at det var jo ingen som hadde fasiten. Politikerne visste ikke, ekspertene visste ikke. Det var opp til meg å finne ut hva jeg selv mener er riktig, hva er min egen sannhet. Og da er vi i gang igjen med sånn polarisering, da, som vi allerede har vært ganske langt inn i, og at kanskje dette, siden den situasjonen, til tross for fellesskapet vi ser nå, og enigheten og tilliten vi ser nå, så kan det faktisk føre til det motsatte, fordi at vi ser at det er ikke noen som har svaret. Alle eksperter mener ulike ting. Ingen eksperter er faktisk eksperter, de tar feil.
Men har du sett noen sånne økende tendenser til alle disse nye konspirasjonsteoriene? Altså, du har jo Donald Trump som har hjulpet til med å påpeke at covid er laget på en fabrikk, og du har Bill Gates som blir trukket inn i det her, og det ene etter det andre. Er det noe dere har målt?
Det er ganske sjukt der, altså. Men det er... Jeg har to stykker i min Facebook-feed som er på den greia der, sånn, som seriøst, som legger masse greier rundt Bill Gates og Det är helt fascinerande och det får så mycket motbör, ikring att alla bara sablar ner, men de fortsätter. Och tänk själv, tänk själv, det är liksom budskapet. Ja. Look into it.
Och då måste du dra in och funga i tillägg.
Det är ju som fascinerande, det är ju ett på en måte lite komiskt, men så är det också lite skummelt då. Men det är säkert att det får så många med sig, men att det är helt att det är en sån att det finns. Det är ju det är tankeväckande och jag tror inte det blir något mindre av det framöver ja. För att vi har en också för det att vi har sett att det är inte någon som har det den fasiten. Kanske någon tänker att det nu har det bekräftat. Se här. Ja. Inte hör på dem för de andra är lika mycket experter.
Det finns ju lika många bevis för att jorden är flat som att jorden är rund.
Det gör ju inte det.
Uansett vad du presenterar av liksom vetenskapliga och fysiska och äkta bevis av vad det måste vara om du tar det upp i fly och så vidare så vill du uansett kunna klara att komma med du var lite inne på det, du sa det, min sanning.
Ja men det är rart hur jag är super sån rationell och sånting men jag hörde en del på en podcast The Joe Rogan Experience. Och han är ju sån nyfiken och utforskar han går in i många såna rabbit holes inemellan. Och då var det en period för 2 år sedan tror jag, hvor jag faktiskt jag var nedi med ena handen och började att tvivla på om jag hade varit på månen. Det var så många argument där för att och så började jag checka och började look into it då. Och så fann jag men satan det stämmer ju där. Varför blev de tejpade borta egentligen? Och så var det nog ett bilde som inte kunde possibly varit tatt i ett rumskepp för att det var nog med som kamerakapaciteten på den tiden och lyssättning och sånting. Så jag började faktiskt att lura ett litet ögonblick alltså inte jag liksom men då fick jag uppleva hur lätt det är att bli överbevisad av det. Så jag självklart rationellt så ville visa att det var fel och så uppsökte jag andra bara för att roa hjärnan min lite och fant ut att det här är självklart bara tull men det är faktiskt 2 bevis som sitter som inte har blivit motbevisat.
Det är det.
Det ena är att det är alla tejpene från månlandningen, de är borta för det var mangel på såna vad heter det sån magnettejp på den tiden och så tog amerikanska regeringen och spilt över alla datorna från månlandningen för att de trängde lagringskapaciteten till något annat. Och det är sant, men det är inte något tecken på att vi är till månen.
Nej, exakt.
Och så är det ett bilde som från astronauten inne i rumkapseln. Som inte var möjligt att kunna ta in i rumkapsel för att du ser på lyset att det kunde inte vara tatt i så trångt rum. Och det har den senare innrömmat att det blev tatt på om det var före eller efter men som var presenterat som om det var tatt i rummet men det blev av praktiska grunder tatt före eller efter landningen.
Oj. Och det är liksom i det ögonblicket du innrömmer något som jag är liksom
ja och då har det gått, ja, ikring. Men då fick jag i alla fall jag förklarat de tingen som jag inte fick att stämma så där är jag med på jag är tillbaka igen jag är med på att vi har varit i månen. Ja. Varit på månen.
Exakt så vi är eniga om att jorden är rund, vi har varit på månen.
Men det är ju ett intressant poäng då för att hvis man prövar att knyta det till corona igen då. Så är det faktiskt sån hvis man tänker sån på det så har vi genom coronasituationen fått lärt 2 ting. En är hur man bygger tillit, det är vi att visa mänsklighet och nyanser och inte påstå att du har alla svaren, då stoler folk på det. Och det andra är att jag också har lärt att det är ingen som har svaren, så alla experter kan ta fel. Så det kan bli ännu mer utmanande framöver och skapa en sån konsensus om vi har på månen lik.
Och med de upplyftande orden där från Ole Petter så säger vi att det var det för denna gång. Länkar till allt vi har snackat om eller i alla fall det mesta då och övriga inslag. Vi ska inte ge allt möjligt av URL:er till konspirationsteorier, men oavsett länkar till det mesta vi har pratat om och övriga inslag det finner du säkert på hanspetter.info och likte du det du hörte och vill försäkra dig om att du får med dig nästa episoden då kan du bland annat abonnera på Hanspetter och på Apple Podcaster eller så är podcasten också tillgänglig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast och TuneIn Radio. Till nästa gång, var för Guds skull nyfiken, för det är den bästa måten fortsatt att möta vår digitala framtid. Hans Petter & Co. presenteras av Adlink, sannsynligvis Norges bästa samling av kreativa och positiva influencers inom sociala medier och podcast. Gå in på adlink.no för att finna fram till den influencern eller den podcasten som är en perfekt match till din märkevara och publikum nu.